iubiți credincioși, poporul cel ales, poporul iudaic, a cunoscut în decursul istoriei lui mai multe înrobiri. Și anume, robia egipteană, robia babilonică, iată acum robia romană, mai târziu, iarăși a desfințat romanii pentru totdeauna. Deci primele două robii, cea babilonică și cea egipteană, au fost cumplite. Deci a pus egiptenii să facă cărămizi și să facă, să zidească pietre, astfel încât se spune în istorie că acele vestite piramide sunt făcute tocmai de această robie a evreilor în Egipt. Acolo au stat sute de ani. Iată, după aceea au stat aproape 70 de ani în Babilon, sub mâna lui Nabucodonosor, care i-a suprit la fel de greu. Iată însă a treilea fel de robie a fost aceea a romanilor. Însă aceasta a fost diferită față de celelalte două robii. De ce? Pentru că nu i-a dislocat din locația lor, ci acolo în țară le-a pus guvernator, stăpânitor, armată, ca să-i supravegheze, să nu ridice capul. De ce oare? Pentru că poporul roman era un popor cult. Armata romană era o armată extraordinar de disciplinată. Era foarte bine organizată. De aceea era și precaută. Iată, vedem un semn de precauție, îl vedem la Ponțiu Pilat, că n-a avut încredere în ce a spus că a murit Iisus, până n-a trimis pe sutașul, pe omul său de bază. Deci așa erau romanii. Erau și civilizați, nu stricau prestigiu, dar știau să-și supună popoarele care le cotropeau și să le impună reguli și ordine care se țin sub papuc. Iată așa a fost poporul evreu. Deci acum era surobia romană. Romanii ce făceau? În fiecare oraș și zonă le puneau guvernatori. Sau le trimitea armată, deci o garnizoană de ostași care în fiecare oraș supravegheau ordinea și disciplina evreilor, ca nu cumva să fie rezmerițe. Să nu se facă cete de răzvătiți care cumva să se unească și să facă război romanilor. Deci, iată, după cum bine știm, în Iudeie era guvernator Ponțiu Pilat, în fiecare oraș era garnizoană de ordine în frunte cu un sudaș care menținea ordinea și disciplina în Iudeia. Deci asta este un fel de robie, un fel de dominație, ca să spunem așa, civilizată. Deci nu i-a cotropit, nu i-a dislocat, nu le-a luat averile, ci supunea sub papucul roman, pentru că de acolo romanii trăgeau multe foloase, atât comerciale cât și economice. Iată, fraților, astăzi, în Evanghelia de astăzi, ne arată despre un om, deci un sutaș, și anume acela din Capernaum, deci cel mai important oraș din Galileea. Era orașul Capernaum, care era așezat lângă mare. Acolo a venit Mântuitorul Iisus să locuiască. Așa ne spune că a intrat în orașul său. Dar nu înseamnă că Mântuitorul aici și-a luat gazdă sau și-a cumpărat casă, ci spune, vulpe n-au vizuit și păsările ce n-au unde să-și plece capul. Iar fiul omului nu are unde să-și plece capul, deci nu avea o casă stabilă. Dar aici stătea cel mai mult în Capernaum. Iată în Capernaum, deci era o garnizoană de armată în frunte cu acest sutaș. Deci, ca să vorbim în termeni armații, un fel de sergent, sau mai mult decât atâta, poate un locotenent, dar mult spus locotenent, care avea în subordinea lui această garnizoană de ostași, 100 de oameni. Fericirea acestui căpțan de oaste era aceea că a nimerit tocmai în orașul acesta. A căzut fericirea pe el, de ce oare? Fraților, de multe ori Dumnezeu așează lucrurile în viața noastră ca să întâlnim oameni și să ne pune Dumnezeu în zone în care vom întâlni pe viitor oameni care ne vor lumina, care ne vor învăța, care ne vor schimba și care ne vor aduce chiar și pe drumul mântuirii. Mai ales cu acei oameni care sunt buni la suflet. Acei oameni care sunt buni la suflet și sunt în păgânătate, sunt în păcate grele, Dumnezeu le rânduiește așa în afel viața ca să meargă sau să se situeze în preajma oamenilor care îl pot ajuta și arăta lumina adevărului. Deci niciodată bunătatea sufletului nu rămâne acoperită, ci Dumnezeu va lucra ca să facă bine omului care are bunătate. Deci așa rânduie Dumnezeu ca în această cetate să fie acest om. Acest om bun la suflet, care se pare că nu prea semăna roman, după caracter. Dar era totuși roman. Fraților, aici pot să fie și mai profund lucrurile, adică pot să fie, cum aveau romanii obicei, să ia din națiuni, să crească copiii națiunilor, să facă oștenii romani. Dar sânge era tot sânge. Dar cert era că avea cetățenie romană. Deci romanii erau oameni foarte precauți, foarte tăcuți, nu se încredeau în limbile și în popoarele care le subjugau. De aceea, iată că acesta nu prea seamănă cu romanii. Că nu prea vedem din romani care să vie să ceară ajutorul evreilor. Pentru că romanii erau un stat suspus, plin de orgoliu, plin de prestigiu, atât prin cultură, civilizație, cât și armată și putere. Iată însă acest sutaș s-a smerit pe sine și a venit la Mântuitorul Iisus Hristos pentru că avea o mare nevoie. Și anume aceea că un servitor de a său era foarte bolnav. Fraților, trebuie să ne aducem aminte faptul că în vremea aceea și multe secole de după a fost acea epocă numită sclavagistă, în care oamenii nu erau tratați de la egal la egal, ci erau tratați în funcție de spiță genealogică, în funcție de avere, așa și de aceia dacă aveau biruințe în armată, în războaie. Deci restul, pleaba, era socotiță robi, deci sclavi. În vremele de demult erau târguri de sclavi, unde acolo se vindeau și se cumpărau sclavi. Cum e astăzi târgul de mașini sau târgul de animale, atunci era târgul de sclavi. Deci stăpânii sclavi mergeau la târgu și vindeau sclavii sau cumpărau alții, în funcție de necesități. Îi căuta în gură, îi căuta la mușchi să vadă dacă au putere, poate și la sănătate, nu știu dacă ca să aibă să folosească de ei. Cei mai mulți dintre oameni, cei mai mulți dintre bogătași, care nu mai erau buni, îi lăsa să moară acolo, fără să le dea cele necesare. Deci, așa erau toți robii înainte. Noi, slavă Dumnezeu, fraților, nu mai stăm în vremea aceea a robiei, în care să fim vânduți și cumpărați pe bani sau să mergem la târguri. Dar, acest dar spune multe. Este și acum o sclavagie modernă, în care nu mai suntem vânduți sau cumpărați, în chip personal, Dar la întreg, ca popor, ca națiune, suntem vânduți și cumpărați la jocurile mai marilor puterilor. Deci mare putere și mare sioniști se joacă și vând popoare pe bani. Astfel încât chiar dacă o țară poartă numele ei propriu, chiar dacă are Constituția proprie și guvernul propriu, el este vândut și s-a cumpărat la licitațiile mai marilor puterilor. Deci este tot un fel de sclavagism, însă modern, în care omul nu-și dă seama că este sclav. Fraților, noi ne numim, și este un nume frumos să ne numim, robii Domnului. Adică să fim în mâna lui Dumnezeu. Pentru că a fi robul lui Dumnezeu înseamnă fericire și libertate. Iar a fi robul unui om sau robul diavolului înseamnă sclavie și fizică, și psihică, și intelectuală. Deci asta înseamnă sclavie. Așa era în vremea aceea, de sclavie fizică. Fraților, gândiți-vă să fi fost în vremea aceea și să fi fost un rob. Știind că niciodată nu ai libertate să te duci un evrei. Nu ai libertate să te căsătorești cu cine vrei. Nu ai libertate să ai proprietăți. Ce să mai vorbim de concedii sau de alte facilități? Căci oamenii atunci nu aveau asemenea facilități și se mulțumeau chiar cum erau. Deci, iată, fraților, și acest sutaș, pe lângă că avea în subordinea lui 100 de soldați, avea și servitori acasă. Deci, slugi. Deci avea sclavi care îi făceau treburile. Ce făceau sclavii în casă? Deci ajutau la muncarea câmpului, în primul rând. Întrețineau curățenia și întrețineau familia. Bocatașii nu munceau absolut deloc. Acești sclavi, de multe ori, făceau cel mai josnice treburi. Aceștia erau luați și în oaste. Deci când împăratul avea nevoie de oștire, fiecare bogătaș trebuia să trimită sclavi să meargă, să roleze în oștire la război. Dacă mureau aceștia, nimeni nu trecea la răspundere. Avea dreptul bogătașul să-l execute, să-l omoare chiar pe acela care era sclav. Dacă nu-i mai trebuia, îl vindea, deci făcea orice, deci nu avea niciun fel de libertate sclavul. Fraților, noi cam ne bucurăm mult de libertate acum, de o perioadă de timp. Și pentru asta nu știu cât mulțumim lui Dumnezeu că suntem liberi. Și nu ieși să muncești la boieri, să tragi la plug și să mănânci acolo o iefă de pâine, de pâine și de făină care ți-o dădea ca porție pentru fiecare zi. Iată, acest sutaș era un om care era milos. Deci, fraților, mare lucru este mila. Deci mila nu înseamnă numai tot a da milostenie. Mila înseamnă a fi milă de om. Deci el era milă de sluga sa. Acesta era un lucru neobișnuit la romani. La orgoliu și mândria lui să fie milă de slugi, nu prea se auzea. Iată, acest om era om în adevăratul sens al cuvântului, că și om înseamnă milă, înseamnă sentiment. Deci avea milă de sluga sa pentru că era bolnavă. Oare din interes că era bun de mușchi? Nu, fraților. Acesta era milă de toate slugile care erau bolnave, nu numai de ăsta. Căci dacă nu era milă, putea cumpăra alții, mai cu mușchi decât el. Și atunci acesta putea să-l vândă la altul sau să-l lăsă să moară. Se vede că s-a interesat de acest bolnav, deci a epuizat toate posibilitățile de vindecare a slugii sale și acum a auzit că în orașul său, unde este Sutaș, este un Iisus de Nazaret care face minuni și vindecă bolnavi. Fraților, Evangheliile ne arată, cei de la Marcu și de la Luca, că el înainte a trimis solii, fie din garnizoana lui, fie chiar din iudei, care să mijlocească la Domnul, să vină sluga acasă. Și se spune Evanghelia la Luca, lucrul acesta, că a venit iudei și a spus, Doamne, fă-i bine, că este om bun și ne-a zidit sinagoga noastră. Deci a dat bani ca să facă locașul de cult al iudeilor. Dar pe iudei nu interesa atât prea mult că a făcut sinagogă, cât că n-a dat din banii lor. Adică le-a rămas banii lor la pungă, la teșchea, și a dat altul pentru ei. Deci iudeii nu prea îi băgau în seamă pe romani. Cu toate că erau subjugați, orgoliul nu li s-a distrus. De aceea, iată că și nevrând iudeii au spus de bunătatea acestui om care le-a făcut bine lor, deci nu i-au asuprit cum făceau alți guvernatori și alți sutași în alte orașe, și chiar le-a făcut sinagogă, locaș de cult. Deci iată, a trimis solitori ca să mijlocească pentru sluga sa. Fraților, chiar așa? Asta e insistență pentru o slugă? Apoi trebuie să ai un suflet extraordinar de bun. Putea să spună, am trimis odată, gata, nu s-au rezolvat, ne-a făcut datoria. Cam așa se spală omul pe băie. Faci odată ca să nu muști conștiința, restul, gata, Doamne, ne-a făcut... Nu! Mila merge până la capăt. Dragostea nu are sfârșit. Iată, văzând ce le-a spus Domnul, venind, îl voi tămădui. Văzând că Domnul n-a venit, iată, a venit el însuși personal la Mântuitorul Iisus Hristos să ceară lucrul acesta. Fraților, de ce oare am îndrăznit prima dată? Pentru că el avea pe lângă milă, avea și multă smerenie. Deci era un om foarte modest. Știi ce mare lucru este să fii om mare și să fii modest? Lucrul acesta este atât de apreciat în fața lui Dumnezeu, mai mult decât un om care e simplu, păcătuiește și se pocăiește. Deci modestia acestui om se vede în faptul că când a venit la Mântuitorul Hristos, n-a amintit că vezi că a făcut bine poporului tău, orașului tău. Le-a făcut sinagogă. Nici pomeneal n-amintește lucrul acesta. Deci un om modest, în modestia sa, nu e numele fapte și bune ale sale. Ba mai mult decât atât, chiar le-a și uitat. Deci asta este smerenie. Așa spun Sfinții Părinți. Smerenia sa n-a uitat cele bune ale tale și ați vedea numai păcătoșenia. Iată omul acesta n-a citit Scriptura Vechiului Testament și avea acest sentiment. Deci își cunoștea păcătoșenia că este păgân. Cine știe ce a mai făcut pe un războaie, câte crime a mai făcut? Și de aceea nu a îndrăznit să vină el prin ce a trimis mijlocitori. Acum când a văzut că întârzie Domnul, a venit chiar el personal. Fraților, iată, modestia acestui om se vede și în faptul în care se roagă de Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce n-ai să vezi la alți romani. Că își pleacă genunchiul rugându-se de Mântuitor, de un iudeu, din subordonat. Că de fapt iudeii sunt subordonați. Să vină și sluga sa. Deci cu adevărat, un om care are adevărată smerenie, nu părută smerenie, nu pozează smerenie ca acela care vine la Domnul și îngenunchează și spune, dacă poți ceva, ajută pe fiul meu care este lunatic. Ci sinceritatea lui, smerenia lui se exprimă prin cuvinte și gesturi. Deci, fraților, acesta este drumul a oricărei virtuți, numai a smereniei. Nu din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Adică nu mă pozesc că smeric ca în dragoste ca să cap pe cea interioară, ca nu am. Ci din cea interioară să prisosească și să iese în afară prin gesturi și cuvinte. Primul este fățarnic, al doilea este realist și simplu. Deci atenție și monași și creștini, că nu este invers. Adică mă smeresc în gesturi sau în cuvinte, dar în inimă nu. Și din interior se pune smerenia și atunci este exemplificată prin gesturi și cuvinte. Deci omul acesta este cât se poate de natural, cât se poate de simplu, cum era purtarea lui. Deci nu avea un prestigiu și un nume bun între iudeii cei mândri, dacă omul acesta nu se purta modest. Dacă nu se purta cu dragoste, cu simplitate, față de iudei. Deci iată, se vede acest lucru. Și din faptul cum vine la Mântuitorul Iisus Hristos, în genunchiaș și spune, Doamne, sluga mea este bolnavă pe pat și zace în mari neputințe și dureri. Cine știe cum o fi explicat de la acolo? Deci asta e esența. Pe neașteptate, Domnul a spus, venind, voi tămădui pe sluga ta. Fraților, la acest răspuns al Domnului nu s-a așteptat sutașul. De ce nu s-a așteptat? Pentru că așa este omul smerit. Fraților, de asta vă spunem că smerenia fățarnică are picioare scurte. Omul care este smerit din fire sau are smerenia sufletului, nu stă și așează cuvintele. Nu stă și-și luptă gândurile ca să fie smerit. Și așa e naturalețea lui. Deci omul acesta n-a stat mult pe gânduri să socotească că, vai, dar eu n-am aranjat casa, cine știe ce dezordine în casă, cine știe cum mi-a reproșat din ce făcut casa, sau că sunt păcătos sau păgân. Nu! El involuntar, adică din sine a pornit acest cuvânt care nici el nu l-a gândit până la urmă. Dar așa era inima lui. Că smerenia, fraților, nu trebuie meditată înainte, gândită, sunt păcătoș, că nu știu ce, și de aceea a concluzia că nu-s vrednic. Nu! Ea vine involuntar, că așa e simțirea ta. Aceea e smerenia inimii. Una e smerenia minții, adică aceea când stai și meditezi, mă, am curbit, am furat, am lucrat, de aceea nu prea vreme să vii la mine. E smerenia minții. Smerenia gurii este atunci când îți păcătos să zic către lume, dar eu am o părere bună despre mine, nu sunt chiar așa. Smerenia inimii este tocmai această spontaneitate a inimii, involuntară, fără gândirea minții, care spune că e nevrednic. Fraților, pentru asta s-au luptat sfinții în pustie ani și zeci de ani în nevoință să le prinde smerenia inimii. Iată, omul acesta o avea din fire. Ce greu să ai o inimă mândră. Nu mai mare chinuie ca asta. De aceea, această afirmație, acest sutaș de azi care spune nu se vreme să intre, să-i vin la casa mea, fraților, arată de fapt adâncul și stăpânsul sufletului acestui om care avea smerenia din suflet. Ce spune Domnul? Iată, Mântuitorul Iisus Hristos, de fapt astăzi, prin acest sutaș, dă o lecție de învățătură tuturor iudeilor. Acei iudei care și-au pierdut credința în Dumnezeu, acum credeau numai în tipicul legii vechi, deci spălatul ucioarelor și a paturilor, în legea sâmbetei și întăierea împrejur, altceva nu mai știau decât aceea că sunt popor aleși cu atâta tot. Dar credința în Dumnezeu nu mai aveau aproape deloc, decât pe aici, pe acolo, câțiva care mai erau mai simpli. De aceea Domnul astăzi prin sutaș le dă o lecție acestor oameni mândri și acest popor necredincios care le spune că n-a găsit în Israel atâta credință cât a găsit la acest sutaș roman păgân. Fraților, hai să analizăm un pic ce înseamnă sufletul smerit, care eu nu am. Deci, un suflet smerit este acela care întotdeauna își privește greșelile sale și nu își aduce aminte de binele facerii sale. Dar asta nu o face în mod rațional, ci firesc. Deci așa se manifestă omul smerit. Întotdeauna vede greșelile, chiar cele mici ca mari, fără să cadă în deznădejde. Iar dacă a făcut un bine, l-a uitat imediat. Numai dacă îmi amintește cineva că a făcut un bine, atunci îmi amintește de asta, am făcut, dar mila lui Dumnezeu a fost atunci. Deci caracteristica smereniei este aceea, în primul rând, asta. Să-ți vezi greșalele și să uiți facele de bine. Deci la acest om vedem foarte clar acest lucru. A doua caracteristică a smereniei este aceea că se prihănește pe sine. Aceasta este ca umbra omului. Normal că dacă îți vezi păcatele, te și prihănești. Nu este cum un om care are smerenia sufletului să nu se și prihănească. Dacă te prihănești doar de gura lumii ca să-ți auzi, să te laude lumea că ești smerit, aceea nu-i prihănire de sine. Mulți zic, sunt păcătos. Până când ești păcătos? Până te enervează unul și după aceea nu mai spui că ești păcătos, că sar ca arcul. Și te mâni și te înfuri, și te înciudezi și iei măsuri și nu știu ce mai faci. Că, până la urmă, acea fățarnică prihănire de sine se transformă în urăciune concretă. Mai degrabă, nu spune că ești păcătos dacă, când s-a zis cineva că ești păcătos, atunci te deranjează. Deci, fraților, precum umbra urmează omului, așa prihănirea se urmează părerea de sine că e păcătos. Deci, își vede păcatele omului. Deci, omul acesta se mai vede o altă ramură smerenie, și anume aceea, el se judecă pe sine, nu judecă pe altul. Deci el, ca să ajungă la această decizie, că nu e vreme să intre Iisus în casa lui, păi el întâi s-a judecat pe sine și a zis, băi, ostașule, sutașule, vezi că ești un ticălos. Ai făcut alte crime în războaie. Ești păgân și nu cunoști pe adevărat, te închin la idol. Cine știe ce mai făcut tu, furturi, jafuri, curvii și așa mai departe? Cum să-ți permiți să intri un om așa de curaj și să mă gădori în casa ta? Noi, fraților, avem ochi pentru altul. Că a făcut așa, că a zis așa, că s-a uitat așa. Își judecăm la sânge pe cel de lângă noi, iar pe noi înșine nu avem treabă cu noi. De aceea ne stăm, deci specific mândrie este să judece aproapele, specific smerenie este să nu judece aproape, să judece pe sine. Deci, vedeți, trei caracteristici foarte importante ale smereniei care ar trebui să le cultivăm. Care ar trebui să ne fie fireși, mai ales că ne numim creștini, ne numim ucenici al unui om Dumnezeu smerit. Care a luat chip de rob, asemenea om făcându-se smerise până la moarte. Deci sutașul acesta, fraților, este o palmă și pentru idei, dar și pentru creștini. Și pentru noi toți, care, iată, un om păgân care n-a știut Evanghelia, ne dă o lecție extraordinară de smerenie și de umilință în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Un alt act de smerenie este acela, nume faptul că el nu se apreciază în funcția care o are. Vezi un colonel sau un general de armată că vine în fața unui duhovnic să-și plece genunchii și spune, părinte, am greșit și vreau să mă spovedesc, rar găsești. Vezi un patron, director sau președinte sau primar să-și plece genunchi în fața lui Iisus, spune că am greșit și vreau să mă îndrept, n-ai să vezi. Funcția mare crește mândria. Cu cât te înalți în funcție, cu cât mai ales că ești stăpân peste alții, și nu oricât 100, înseamnă că și mândria îți crește foarte. Iată, fraților, omul acesta nu era mândru. El nici în minte nu vedea că este sutaș, că este roman, cum să-și plece el. Deci, așa îi luptă gândul pe oamenii mândri. Care zice, dar ce, chiar tu te smerești în fața altora? Chiar tu îți ceri iertare? Lasă-mă că el e mai jos ca tine. Tu ești, ai funcție, ești om mare. De aceea, greu mai găsim așa ceva. Mai ales oameni mari, nu mai găsim cei mici. Dar pe cei mari. Sfinții Părinți spune așa, cel care are o funcție mare și se smerește și este modest, este mult mai mare înaintea Dumnezeu ca un făcător de minuni. De aceea, fraților, să nu confundăm două aspecte. Autoritatea cu smerenia. Înseamnă că acest sutaș era și bleg și râdeau ostașii de el și făceau bajocuri de el? Nu așa. Dar nu înseamnă asta smerenia. Smerenia este așa care impune și respect subalterilor. Astfel încât subalterii ascultă din dragoste de el, nu din teroare sau din ordin. De aceea, fraților, iată, acest sutaș are un suflet extraordinar de bun, deci bunătatea, smerenia și dragostea. Păi dacă nu avea dragoste, păi nu venea pentru sluga lui. Păi să spun, nu m-ai interesat, domnule, ce treabă am cu el? Mă, să-l vând, să moară, treaba lui, asta e menirea lui. Nu! Și a avut multă dragoste față de sutașul său. Deci a căutat pe cel bolnav. Omule, dacă ai un om în casă bolnav, frate, soră, părinte, mamă, tată, copii și așa mai departe, oare nu te doare inima pentru el? Te duci în pânzele albe să cauți vindecarea copilului sau... Așa ar trebui. Așa e legătura frățească. Dar, până la urmă e firească. Dar stai în casa ta slugi, care nu s-a tăi. De exemplu, ai bonă în casă, nu? Stai om de o gradă care îți face treburile sau menajul în casă. Este cineva care din avutul lui îi dă bani să facă să-l duc la spital? Bun, poate să facă lucrul ăsta. Care bani? Că altfel își ar permite să aibă slugi. Dar mai mult decât atâta, își permite el personal să cheltuiască timpul, efortul, să smerească pentru sluga lui? Asta chiar e culmea. Deci vedem astăzi un fel de dragoste față de subaltern, de supuși sau de slugi sau de bone, dar până la un moment dat, i-am dat un bani și ne-a făcut datoria. Nu! Omul acesta merge până într-acolo, el personal se duce. Dar omul ăsta n-avea servici? Dar n-avea obligație de față de Imperiu? Nu! Și-a lăsat toate la o parte și din dragoste pe dusă. Deci, la fel ca și smerenia, dragostea era firească, fraților. Fie că era sluga, fie era că era copilul sau altcineva, la fel se comporta. Deci omul care are dragoste sinceră, nu caută la fața omului. Ci se poartă natural cu oricine ar fi el, că e slugă, că e stăpân, că e femeie sau bărbat și așa mai departe. Deci se purta natural. Deci avea dragoste naturală și smerenie naturală și naturalețe a sufletului. Deci era un om firesc. Deci, fraților, de fapt avea ce este mai scump. Dragostea și smerenia sunt cele mai importante virtuți ale omului. După ce omul acesta se smerește și spune că nu-i vrednic, argumentează smerenia lui în funcție de breasla care o are. Deci el nu spune din Scripturi ce înseamnă smerenia, să argumenteze la Sfinții Părinți cum facem noi. El argumentează cum e el. Zice, și eu sunt stăpânirea altora. Cine era stăpânirea altora? În primul rând depinde de Ponțiu Pilat, că era guvernatorul de el. După aceea de Roma. De împăratul Cezar, de Cezarul la Roma. Deci era trimis acolo și asculta de împărat. Și eu am sub mine alții care îi zic celuilalt, du-te și te duci, celuilalt vino și vine. Deci, omul acesta se pare că era și un pic incult. Și un pic naiv. Adică a explicat atât de simplu ca să priceapă tot prostul. Îi spune soldatul respectiv, fă ordinul acesta și se face. Du-te și, sau vino și vine încoace. Deci, fraților, în armată, știți că există această poruncă care se numește ordin. Deci, când te cheamă șeful, te cheamă la ordin. Așa este. În armată așa îi spunea. Vezi că te cheamă la ordin locomotenentul major. Ce înseamnă la ordin? Adică nu înseamnă mă duc sau nu mă duc. Sau la... Nu există. Deci, în armată, ordinul nu se discută, ci se execută. În armată, dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu știi de văzut, dacă nu vrei, te obligăm. Deci, ordinul în armată se execută, frazul nu există. Aceea, nu pot, nu știu sau nu vreau. Mort copt, trebuie să te duci, că ești bolnav, că ești handicapat, că ești nu știu cum, trebuie să te duci, că ordinul e ordin. Altfel, ordinul neexecutat în armată se pedepsește cu ce? Cu moartea. Mai ales în stare de război. Dezertarea în război și neexecutarea ordinului se pedepsește cu executarea persoanei din împușcare. Ei, în armata domnicească nu e așa. Mai încă este relativitatea, care mă duc sau nu mă duc, dar să nu uiți că te va executa Hristos la judecată. Pentru orice neascultare. Așa spune Apostol Pavel, orice neascultare își va lua răsplata sa. Deci, fraților, în armată există disciplină. Păcat că astăzi nu se mai face armată. Acești ciflingari de băieți care nu, îi car pantalonii pe ei, nu știu ce înseamnă armată și disciplină. Nu știe să așeze cămașa la dungă, patul la dungă, nu știe să-și facă mâncare, nu știe nimica. Armata te disciplinează. Armata te face om. Armata asta e voia. Da, acum este armată plătită. Da, pentru bani te angajezi ca și sergent, caporal și e o sumă de bani acolo, dar numai armată nu e aceea. Deci acum și disciplina armatei nu mai este cum era odinară, riguroasă. Uitați-vă para de militare. Parcă bea la dansuri. Deci armata era armată, mai ales la romani, ferească Dumnezeu, era o disciplină de fier. Cum poți ține un imperiu și atâta oștire dacă nu este disciplină de fier în armată? Deci iată, acest sutaș era un om foarte disciplinat. Executa ordinele șefilor lui și subalternii lui ascultau la sânge. Deci nu încăpea îndoială că poate sau nu vreau. După aceea spune, și servitorul meu îi spune, vină și vine. Deci așa se purtau și sclavii cu ei, nu numai soldații. Deci, fraților, sclavii nu comentau. Sclavii nu se împotriveau. Păi dacă se împotriveau sau comentau, păi în secundă doar erau executați. N-avea nevoie bogătașul sau boierul de oameni care comentau. Ci era exact o ordine și o disciplină. Deci așa s-a exprimat el faptul că Există disciplină în armată și așa are și Hristos disciplina Lui. Fraților, de cele mai multe ori, să știți că Dumnezeu pe cei smeriți îi luminează. Și le dă la momentul potrivit, cuvântul potrivit, simplu, la obiect, care să uimească prin simplitatea Lui. Iată, așa l-a luminat Dumnezeu pentru smerenia Lui, pe acest om, dar nu numai atâta, în cugetarea Lui a fost astfel. A socotit pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, omul Dumnezeu, că boala, moartea și viața sunt niște soldați care sunt la ordinul lui Hristos, care execută ordinul lui Hristos. Și așa este, fraților. Uite-te în toată Biblia, doar în Noul Testament, și să vezi acolo că moartea, boala, sunt la ordinul lui Hristos. Vânturile și marea sunt la ordinul lui Hristos. Demonii chiar sunt la ordinul lui Hristos. Deci întreaga creație este la ordinul Domnului. Deci toate ascultă de El. Nu așa spune psaltirea? Toate ascultă cuvintele tale. Însă este și El care ascultă. Omul. Omul ascultă. Și totuși, pentru om Dumnezeu a făcut acest mare bine de s-a făcut din ce s-a luat de om ca să răscumpere. Și numai că nu ascultă, ci se răzvătește împotriva lui Dumnezeu. Deci, fraților, această cugetare a avut acest tutaș. Că Domnul este un comandant, dar nu un plutonier, ci este plutonierul suprem, acel pământ, care dă comandă și este simplu să moară sau să vieze, să alinge boala sau să o aducă. De aceea, nu e nevoie ca soldatul să asculte față în față, ci de la distanță poate pe lucrul acesta. Deci, sutașa a spus așa, Doamne, zi-l numai cu cuvântul și să-l vindica sluga mea. Aceste două fraze care sutașul le adresează Domnului exprimă, pe de o parte, smerenia, pe de altă parte, credința acestui sutaș. Ce credință avea acest? Că dacă va spune la distanță, numai va spune, sigur sluga se face sănătoasă. Nu trebuie la Dumnezeu să se deplaseze. Pentru că El este același aici la 1000 de kilometri și la sfârșitul Universului. E același. Vedeți, fraților? Omul acesta nu era teolog, cum se trebuie de noi. Omul acesta n-a studiat dogmatica și Scriptura. Dar atât de luminată era la minte că el credea firesc toate acestea, că Dumnezeu poate face și tămădui pe stânga sa. Deci, fraților, acest sutaj în Evanghelie de astăzi ne aduce o mare învățătură și anume aceea că totul pornește din dragoste. Dacă ai dragoste sincer față de aproapele, îți vine și smerenia, îți vine și părere de rău, îți vine și credința, îți vine toate. Deci Dumnezeu, dacă ai inima miloasă față de aproapele tău, îți va da tot ce e necesar pentru sufletul tău. Și iată, ca exemplu, spune, iată, n-am găsit în Israel atât de credință că a găsit acest om sutaș. Cum? Concret. N-a venit acel tată și a spus, dacă poți ceva, Doamne, ajută-mă. Nu l-au hurit idei pe Hristos spunând că are demoni și cu Belzebul scoate demoni și că este samarinean. Deci nu avea credință în Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu. Nu credeau minunile lui și spunea cu Belzebul că face minunile. Și altele de acest fel. Deci este clar că iudeii nu aveau credință în Dumnezeu. Iată, acesta este un model de credință. Deci, fraților, este ca un profesor care știe elevi și spune, iată, vă predau o natură, exemplu concret, la ceea ce v-am predat în clasă. Iată, ucenicii le spune, iată, vă dat un caz concret, ceea ce va vorbi pe munte și pe șesuri, concret, la un om păgân, credință concretă. Și au rămas uimiți. Mântuitorul, ca o concluzie la aceasta, spune așa, că mulți de la răsărit la apus vor veni și vor sta la masă împreună cu Iacob, cu Avram, Iacob și Isaac, împărăția cerurilor, iar fii împărății vor fi izgoniți afară. Interesant este faptul că Mântuitorul spune că mulți dintre păgâni evită cuvântul păgân. De ce? Că se scandalizau și mai tare. Ei care prindeau că Mesia e numai al lor și din neamul lor, acum acest Mesia se cheme și pe păgâni. Era chiar culmea. De aceea Mântuitorul a evitat și a spus de la răsărit și de la apus. Adică aici pot să refer la apus și răsărit. Răsărit și apusul ideii sau a pământului. Deci, fraților, prin acest argument, prin această concluzie, Domnul îi avertizează pe iudei despre pierderea lor și dă curaj păgânilor, neamurilor care vor cunoaște pe Dumnezeu și vor veni la credința în Hristos și vor cina în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, Iacob și Isaac și așa mai departe. Fraților, acest cuvânt nu este valabil numai pentru iudei. Asta are valabilitate și astăzi. Care sună așa. Mulți vor veni de la apus la răsărit și vor recina împreună cu Avram și Isaac, iar mulți din creștini vor fi izgoniți afară din împărăția cerurilor. De ce oare? Pentru că și noi creștini am ajuns la același aproape tipic ca și iudeii. Credința noastră este foarte slabă. Deci, legea de ce tipic? Pomenic, tatăl nostru, merg la biserică la cununie și botez și mă numesc creștin. Acest tipic îți va fi mai mare osândă în chinurile cele veșnice. Așa cum spune în viața Sfântul Macare, când a întrebat pe acel craniu, cine zide sub tu vostru? Creștinii mai datat pe iadul decât noi. De ce? Și monahii și mai datat pe iadul. Și preoții și mai datat pe iadul. De ce? Că ai fost cu legea în mână. Ai avut toate posibilitățile, ai avut darul Duhului Sfânt, ai avut tainele bisericii. Ai fost cu cartea în mână și tu n-ai avut un dram de credință. Crezi că te întreabă Hristos în viața viitoare că ai fost teolog și ai studiat teologia sau că ai fost în mănăstiri și ai mâncat borșul mănăstirii? Sau că ai slujit în altar și ai fost preot? Dar nu asta. Că așa spune Domnul, chiar zice, mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, nu în numele Tău am vorbit. Și am scos demon și va spune, Domnul, adevărat vă spun, nu vă cunosc pe voi. Depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea. Deci nu ne îndreptățește faptul că ești botezat și ai fustă neagră și barbă pe cap și ești preot sau monah și asta îți asigură locul în rai. Ferească Dumnezeu. Nu aveți ce spune în viața Sfinților? O întreba, sunt monahiat? Nu, cum sunt monahiat? Dar deși am să în hainele, o hăcând lumea. Deci nu asta te face să intre în părăția lui Dumnezeu. Deci, fraților, este valabil și pentru noi. Dacă nu mă va mea credința acestui vame, acestui sutaș, smerenia lui și dragostea lui, apă poți să toți ne îmbrobodim noi și poți să ne regala când tot în iad mergem. Ce-i greu să te smerești, Domnule? Este atât de greu să te smerești astăzi, cred că mai bine ți-ar da o palmă, mai bine ar rupe care decât să te smerești. Nu s-ar spune, Domnule, iartă-mă nici în ruptul capului. Aduce 100 de argumente, de justificări și de motive ca să justifice poziția, numai să nu-și ceară iertare. E înfricoșător. Nu mai mare trebuie chiar ca asta. Fraților, când te vei afla în fața lui Iisus cel smerit, ce vei face? Tu cu orgoliul tău, tu cu încăpățânarea ta, tu cu mândria ta, tu cu comentariile tale, tu cu îndreptățirile tale, ce vei face? Bun, avem justificat și atunci? Niciodată. De aceea nu-i de mirare că-și fi împărății vor fi zvăniți afară, adică a fi împărății care au fost predestinați pentru rai, adică te-ai botezat, domnule, ești botezat, dar s-ar putea să ajungi în iad. Lasă că vine cel care astăzi un curvaș și bețâm, mâine se pocăiește și plânge păcatele și te întrece în credință și în smerenie să ajungi înainte la împărăția lui Dumnezeu. Noi acum ne bucurăm de grade. Vrem grade, cât așa, cât așa, cât primul, cât comandant, cât locotenent, cât rasofor, cât monac, cât preot, cât ierar. Dar și împărăția lui merge cu grade? Așa e așezat ordinea împărățenilor după grade? Ce spune Hristos? Fă-te ultimul și vei fi primul. Ce te interesează gradele? Iată, omul acesta avea grade. Avea la tablajiu, cum se spune înainte. Dar tablile lui nu le-a contat, nu le-a scos în evidență. Ci smerenia lui a ieșit în evidență. Deci, fraților, în fii împărății vor fi zvoniți în întuneric și mai de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Pătrundem cu sufletul aceste cuvinte? Omule, știi ce înseamnă iadul? Nu știu, noi cam ne jucăm așa, chiar și monahi și creștini, ne cam jucăm așa de-a creștinilor. Bă, când i-a venit invidia, când i-a venit răutatea, când nu știu ce, când nu știu ce. Omule, bagă mintea în foc și vezi dacă m-a ars acolo miliarde de ani. Și nu se mai trebuie invidie în cap și răutate și mândrie, cât nu-i păr pe broască. Chiar suntem copii. Cu niște fleacuri ne încurcăm și la iad acolo ne ard veșnic, nu te gândești. Oare minte Hristos astăzi că spune plângerea acolo și scrâșnirea dinși? Ce înseamnă scrâșnire? E când omul scrâșnește? Când nu mai poate de durere? Pune mintea acolo în foc. Cum ai să țipi, cum ai să arzi, cum ai să chinui, cum ai să strigi, cum ai să răcnești. Și nu se mai trebuie invidie și răutate, nu se mai trebuie mândrie și grade, nu se mai trebuie nici ca te faci preș. Ne jucăm ca copiii, fraților. Ce spune ca concluzia acest Mântuitorul? Deci în ceasul acela de s-a vindecat sluga sutașului neputința lui. Deci în ceasul acela, când? Când Domnul a spus lucrul acesta, să fie sănătoasă sluga. Deci, fraților, iată om care ne rușinează. Iată un om cu funcție care se smerește și care își capătă mila și ajutorul. De la Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit smerit să ne învețe pe noi smerenia. Ne învață răbdarea, ne învață dragostea și tot ce este pentru mântuire. De aceea, credința acestui sutaș este pomenită astăzi de Domnul în Sfânta Evanghelie. Ce înseamnă credință? Credința înseamnă acel sentiment a sufletului de încredere totală, fără niciun fel de îndoială în puterea lui Dumnezeu. Această credință este bazată pe faptul că omul recunoaște nimicnicia sa și puterea lui Dumnezeu. Deci credința fără smerenie nu se poate. Iată, vedem acest sutaș împreunate una cu alta. Se smerește acest sutaș, în același timp el și crede că îi va vindeca sluga de boala sa. Deci iată, și pe vremea aceea erau multe boli, mai multe ca acum. Dar erau boli firești, fraților. Nu erau boli ca acum, care sunt atât de complicate și atât. Deci erau boli, le numărai pe degete. Care oamenii mureau din ele sau se vindecau cu diferite leacuri de astea băbești. Ei, iată, odată cu progresul medicinei, odată cu înaintarea omenirii în progres și cu cunoașterea medicinei, a înaintat și bolile. Când auzi la astea că are intoleranță la glucoze, unde exista așa pe timpul romanilor? Când auzi că are astăzi boala autoimună, și ce e, băi? Deci, după sac și petic. După păcatele noastre, dar în vremea aceea nu erau avorturi. În vremea aceea nu era gomorie și sodomie pământ. În vremea aceea nu se judecă oamenii în procese și puneau mâna pe Biblie să jure strâmb. În vremea aceea oamenii nu se spurcau ca acum și au avea îmbălături în gură. Nu călcau zile de post și duceau la dansuri și la nu știu mai ce distracții. Mai ales acum mitropolia la voi, și bine când Mercurea vine a face nunți și în postul, păi grozav. Bucuria patronilor de restaurante și a muzicanților. Deci după sac și petic, după cum merităm, după cum facem și merităm. Iată. Ați auzit, eu n-am nici televizor, dar aud. Nori de lăcuste în Tulcea, o devorat totul. Atâta ne mai trebuie. Nu despre ne bate Dumnezeu cu sășite. Inundații până la geamul căsă. De ce oare? Apelăm. Hai, la primărie, la guvern, îmi dă bani pentru calamități, nu? Asigurări pe terenul, asigurări pe case, îmi dă alta. Bun, și că statul nu mai are, că hoțul este o vândut rezervă statului, ce-i face? Ce-i face? De unde se mai dă statul? Nu până la urmă ar privește-o la Dumnezeu? Deci tot ce vine asupra noastră, fraților, și bolile, și dușmanii ăștia care ne sugrumă de gât și ne bagă iară prin casă, prin carantină, cu maimuța lor și cu nu știu mai știu, cu dracul lor, așa, pentru avorturile noastre, pentru necredință, că jucăm duminica, ne distrăbălăm, mergem la mare, la munte, nu mai e la munte la mare. Acum îl vezi, unii, în Indonezia, în Thailanda, în Canada, în Brazilia, nu mai mergi la Mare Neagră sau la Pârău, la Ozana, să scale de-amul. Asta a fost odată. Acum îl vezi cu avionul și cu acolo care are bani. Așa, omul duminica stă și muncește, după de ce Oltenia acolo bate Dumnezeu? Că acolo duminica este de lucru. N-am nicio treabă cu biserica. Toate este oare, nu le plătim odată? Ba da, frate, le plătim cu vă și ne stați și te întreb, dar de ce oare? Deci, ce spune Domnul Scriptură? De mă veți asculta, prin Isaia prorocul, bunătăți pământul veți mânca, iar de nu, sabia vă va mânca pe voi. Clar? Ca bună ziua! Deci ascult de Domnul și de Evanghelie, îți dă Dumnezeu și ploaie la timp, îți dă Dumnezeu și copii frumoși și cuminți, îți dă Dumnezeu și conducător care să fie împăciuitor și ca să fie cât de cât cu frică de Dumnezeu. Iar dacă nu, îngăduie un năimite ăsta care nu are sânge român și nu are credința noastră, să strângă de gât așa cu de leacă, îți trimite un mason de ăsta care îți mai trimite o boală și din laborator din Ucraina, îți trimite niște virus de astea care car de care pe tine, îți mai trimite Dumnezeu și o secetă cumplită și niște lăcuse, îți mănânci din jiu, că asta merităm. Nu vrem să ne pocăim, nu vrem să ne smerim, nu renunțăm la orgolie și mândria noastră și atunci asta merităm. Deci, fraților, nu ne de joacă, nu de glumă, pentru că așa e legea naturală a Dumnezeu, pentru că ce nu asculți, obligatoriu așteaptă la consecințe. Ne pocăim sincer noi oamenii? Nu știu câți. Îi numeri pe degete. Creștini din Coandică sunt mulți. Creștini autentici sunt foarte puțini. Iar aceștia sunt foarte disprețuiți și înjoșiți. Că nu sunt în tandem cu creștinismul modern de astăzi. Adică acela a exterioară frumuseții, slujbe frumoase, straie frumoase, schimbul de experiență, predici de acestea care adormitoare, care nu te deranjează prea mult la inimă, așa, cărți de este schimbate, frumoase, asta e ortodoxia de astăzi. Dacă ești în afară de acest calapod, ești extremist, ești schizmatic. Fraților, așa era și problema Mântuitorului. Nu ești ca farisei, e samarinean, are demon. Nu se poate, dacă nu e în ritmul nostru, nu se poate. Dacă vine păgâni și rușinează pe iudești, cărturași și farisei. Dacă vin acum africanii care se întorc cu lacrimi la Dumnezeu, unii dintre ei, așa de la vrăjătorie, și sărută crucea cu lacrimi, și își face cruci cu lacrimi, și tu o bagi acolo și nu o bagi, pui praful pe ea. Dacă citește ala din bușcărie, Biblia cu lacrimi, are o pagină acolo și plânge pe ea, iar tu pui ala cu lapte pe ea. Stai te uiți la televizor. Vai de noi, focul ne așteaptă. Vai de noi. Asta nu e autenticitatea creștinismului, fraților. E ușor să vorbim să fim teologi. Smerește-te ca să fii teolog. Bun, vorbim despre dragoste. Arată faptic. Deci așa ne învață Hristos în Evanghelia sa. Așa este pilda Evangheliei de astăzi. Deci, fraților, încheiem cu această concluzie a Domnului. Mulți dintre creștini vor fi izgoniți afară, iar alții care vor fi autentici în Hristos vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.